Ja kohta Suomen Turku julistaa joulurauhan. Lähetys Turun entiseltä raatihuoneelta alkaa.
Joulurauhan julistus on yksi vanhimpia ohjelmaformaatteja. Keskiajalta periytyvä julistus kehoittaa kansalaisia juhlimaan säällisesti ja kertoo, että juhlapyhinä toikkaroinnista tulee ankarampi rangaistus kuin arkena. Mediatapahtuma joulurauhan julistuksesta tuli 30-luvulla, kun Yleisradio aloitti joulurauhan julistuksen radioinnin vuonna 1935. Yhtä kertaa lukuun ottamatta radiointi on tullut Turusta. Sotavuonna 1943 se lähetettiin Raumalta. 80-luvun alussa joulurauhan julistuksesta tuli televisiotapahtuma, ja siitä on myös tullut kansainvälinen ohjelmaformaatti. Vuodesta toiseen lähetys on vuoden katsotuimpia ohjelmia, ja se kilpailee suosikkiohjelman asemasta Linnan juhlien kanssa. Joulurauhan julistus mediatapahtumana oli uhattuna vuonna 1988. Tuottaja Juha Kulmanen.
No, Yleisradion radio- ja televisiotoimittajathan olivat silloin työehtotaistelussa, joka oli ihan virallinen lakko. Se alkoi jo ennen itsenäisyyspäivää ja kesti kaiken kaikkiaan 3 viikkoa, mutta silloin ennen joulua emme vielä tienneet, kuin vasta silloin 2-3 päivää ennen joulua, että lakko päättyy.
Linnan juhlat, joulurauha ja uuden vuoden puhe oli uhattuna, niin mistä yleisö reagoi eniten?
Sitä pelättiin, että jos se jää kuulematta radiosta tai näkemättä ja kuulematta televisiosta, niin sitten oikea joulu ei ikään kuin tule koteihin.
Nyt menemme Suomen Turkuun jäljittämään joulurauhan julistusperinnettä ja median osuutta siinä. Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen. Me seisomme Turussa Aurajoen varrella, ja tässä on vieressä tuomiokirkko, ja sitten tuolla on talo, Prinkkalan talo, joka on suomalaisille tuttu jouluaattona näiden kellojen jälkeen.
Joulurauha on perinteisesti julistettu kaupungin virastosta, joka on ollut raatihuone. Ja Turussa Turun palon jälkeen uudeksi raatihuoneeksi muutettiin tämä Prinkkalan taloksi nimetty rakennus, koska se oli vähiten vaurioitunut Turun palossa. Ja se uudistettiin perusteellisesti 1884-86, jolloin se sai julkisivunsa tuon kuuluisan parvekkeen.
Miksi juuri Turusta Suomen joulurauha julistetaan?
No, siihen ei varmasti liene mitään erityistä syytä, että ei ole mikään turkulainen erikoisuus. Muissakin kaupungeissa julistetaan pidemmän tai lyhyemmän ajan jälkeen, katkon jälkeen, niin joulurauha. Mutta Yleisradio aloitti 30-luvulla radioinnin täältä. Ja 40-luvulla kertoi sitten, tai kuulutti radiossa, että Suomen Turusta joulurauha julistetaan. Ja ehkä yksi syy siihen, miksi Turku silloin valittiin, oli se, että Turku on lähes katkeamattomana perinteenä jatkanut tätä tapaa ihan keskiajalta lähtien. Eli tiedetään varmuudella muutamia vuosia, jolloin joulurauha ei ole julistettu, mutta kaupunki on aina halunnut jatkaa tätä perinnettä.
Koska ei ole julistettu?
No, tiedetään, että 1700-luvun alussa isovihan jälkeisenä aikana, tai kun isoviha oli päättynyt, muistaakseni 1721, niin joulurauhaa ei julistettu. Sitten sitä ei julistettu 1900-luvun alussa, 1917 muistaakseni, ja sitten 1930-luvulla ei myöskään julistettu joulurauhaa. Sitten tiedetään palon jälkeen, Turun palon jälkeen, että on saattanut olla muutama vuosipari, jolloin joulurauha ei ehkä julistettu, ja sitten 1800-luvun, 1809, kun Venäjän vallan alle siirryttiin, niin on ollut joitakin katkoja, mutta 1816 löytyy asiakirjatieto, jolloin kaupungin isät keskustelevat tästä tapahtumasta ja päätetään, että sitä jatketaan jälleen.
Ja tästä on tullut suosittu tapahtuma, koska tästä on 80-luvulla tullut mediatapahtuma. Se oli tärkeä radiossa, mutta sitten kun alettiin televisioida, niin siitä tuli myöskin tämmöinen kansainvälinen tapahtuma.
Kyllä, ja ihan hyvä näin, että asiaa tuodaan julki. Tosin se on saanut vähän erilaisia korostuksia kuin se alkuperäinen korostus, mutta se on kaikkien yhteinen joulurauha. Sen sisältö, sitä pitäisi mielestäni enemmän korostaa, varsinkin nykyisin, kun on kiirettä ja pilinä ja vilskettä joka puolella.
Voiko sanoa, Tarja Tuulikki-Laaksonen, että tämä joulurauha on vähän tämmöinen turkulainen brändi?
No sitä voidaan pitää turkulaisena brändinä ja kaupungin pitäisi ehkä enemmän myöskin tuoda sitä esille. Et itse asiassa koko tämä alue ja siihen liittyvä perinne niin ovat sellaista, mistä ei kokonaisuutena muualta löydy. Ja se, mikä paikka tämä on, niin se niin kuin korostaa tätä kokonaisuutta.
Turusta tiedetään, että Turussa tämä rakennussuojelu on ollut vähän retuperällä, mutta tämmöinen perinne on kuitenkin säilytetty, että kenen ansiota tai miten se on mahdollista, että se ei ole häipynyt Turusta.
Uskoisin niin, että kaupunki on vaan halunnut pitää siitä kiinni. Kun maistraatti muuttui valtiovirastoksi, niin kaupunki teki päätöksen, että se säilytetään kaupungin tehtävänä, virkatyönä. Ja siitä on pidetty kiinni ja varmasti jatkossakin pidetään kiinni. Jos ajatellaan joulurauhan historiaa, niin aina kysytään tietysti sitä ensin, että koska on ensimmäisen kerran julistettu joulurauha. Ja sitä me ei voida koskaan saada selville. Tai uskoisin näin, että sen selville saaminen on mahdoton, koska joulurauha on tullut meille tänne. Kristinuskon tulon myötä myöskin joulurauha on tullut tänne. Se on ollut vahvasti sidoksissa kristinuskoon. Ja siihen aikaan joulua ei vietetty sillä tavoin, kun sitä vietetään tänä päivänä, vaan tämän tilannerauhan, niin kuin sitä silloin nimitettiin, sen myötä annettiin vakuus siitä, että rauha säilyy sen tietyn ajan siinä yhteiskunnassa. Kuningas omalla vakuudellaan antoi sen ja se tarkoitti sitä, että silloin hiljennyttiin, rauhoituttiin, luettiin ahkerasti Raamattua, kuunneltiin Jumalan sanaa, käytiin kirkossa. Ja Kristiina kuningattarelta tuli 1640-luvun lopulla patentti, lainausmerkeissä patentti tälle joulurauhan julistukselle, johon oli ennen vaikuttanut se, että hän oli aika sidoksissa katoliseen kirkkoon. Ja hän ei pitänyt siitä, että tämä joulu oli maallistunut, varsinkin maaseudulla ryypättiin ja melskattiin ja näin. Ja näin näitä säädöksiä tai kehotuksia, jotka sisältyivät tähän vanhaan joulurauhan julistukseen, niin näitä vahvistettiin. Ja tämä kristinusko vahvistui siinä voimakkaasti, ja näin se on ollut ihan koko ajan.
I morgon vill Gud infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest, och var därför du härigenom en allmän julfred kunjurt och påbjuden.
Ensimmäiset joulurauhat, jotka tiedetään sisällöltään, niin sieltä Kristiinan kuningattarelta, nehän löytyvät Ruotsista. Et sen takia me tiedetään, että niissä on ollut kaikenlaisia varoituksia ja muita, miten joulua tulee viettää. Ja ne tulivat tietysti sitten sieltä tänne. Ja näin se joulurauha on julistettu niin ruotsin kielellä, mutta sitten asiakirjoista käy selville, että 1700-luvulla ei ole tarkkaa vuotta, mutta tapahtui sellainen kauhea vahinko, että se julistettiin myöskin suomen kielellä. Ja se, että onko se julistettu ensin suomeksi vai ruotsiksi, se on vaihdellut. Mutta 1800-luvulla se oli jo suht koht yleinen, että se oli molemmilla kielillä. Ja sitten 1900-luvulla, kun tekstiä on hiukan muokattu ja kieltä on hiottu, niin se on muotoutunut sitten tähän nykyiseen muotonsa, mikä sitten sieltä valankirjoista, kaavoista siirrettiin tälle pergamentille 1956.
Thank you.
musiikista, siis sehän on kaupungin ja Suomen vanhin musiikkiperinnettä, tämä mikä liittyy tähän joulurahajulistamistapahtumaan. Se on vaihdellut sillä tavoin, että se musiikin sisältö on vaihdellut, mutta myöskin se, että soitetaanko sitä musiikkia ennen vai jälkeen tapahtumaan, ja se, että ennen se musiikin soittaminen tapahtui sisätiloissa, että ikkunat avattiin auki. Ja se on ollut kevyempää, ja se on ollut hartaampaa. On vuosia, jolloin soitettiin muun muassa Jääkärien marssi. Ja tänä vuonna, kun Jääkäriliikkeestä tuli nyt kuluneeksi sitten pyöreitä vuosia, niin tulee tietysti mieleen, että soittaako nykyinen soittokunta Jääkärimarssi heidän kunniakseen tänä vuonna. Mutta että Turun soitalollinen seura on hyvin pitkään huolehtinut tästä musiikista, ja nyt se on ollut sitten laivaston soittokunta. Ja se on aikanaan ollut 1700-luvulla kirkon kanttori ja näin. Sitä on pidetty myöskin virkatehtävänä, ja sellaisena se on tähän päivään saakka säilynyt. Asiakirjoista löytyy sellaisiakin tietoja, että 1600-luvulla jotakin musiikkia oli jo esitetty. Ja varsinkin sitten 1700-luvulla, jota voidaan pitää joulurahajulistuksen kukoistusaikana.
Miksi?
Syystä, että siihen sisältyi suunnattomasti sitä musiikkia ja sitten siinä lippuparaatia ja se oli kaupungeissa tällainen yleinen tapahtuma. Tilanne rauhaan liittyvä tapahtuma, joka koettiin tärkeäksi ja jonne tultiin. Ja silloin tiedetään myöskin se, että julistustapahtuman jälkeen, kun haluttiin monella tavalla korostaa tätä tärkeyttä, niin kaupunki tarjosi kestityksen kaupungin kellarissa, joka tarkoittaa torin yläpäässä olevan rakennuksen kellaritiloja.
Mitä siellä tarjottiin?
Puhutaan vain kestityksestä, mutta todennäköisesti siellä on ollut olutta, viiniä ja näin, eli kaupunki on laittanut parastaan. Ja tämä viittaa varmasti vielä suurvalta-aikaan, jolloin kaikki tämmöinen Prameus ja muu joulurahan julistusteksti alkoi silloin suurella litanialla hallitsijan titteleitä. Eli tämä viittaa niin kuin siihen mahtipontisuuteen ja pröystäilyyn, mikä oli tyypillistä varsinkin sitten barokin aikana, joka meillä tietysti jatkui vielä 1700-luvun puolelle.
Mutta on aika hauska ajatus, että julistetaan joulurauha ja sen jälkeen kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisesti olutta ja viiniä.
No en tiedä, kuinka suurelle joukolle sitä tarjottiin, mutta joka tapauksessa kestityksestä puhutaan. Mutta sitten tietysti mitä lähemmäs 1800-lukua tultiin ja varsinkin sitten teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvun puolella, niin julistustapahtuma taas koettiin niin tylsäksi, että siinä ei ollut mitään sellaista, miksi sinne kannattaisi mennä. Ja tämä oli syy siihen, että monessa kaupungissa tämä sitten loppui, tämä joulurahan julistaminen.
Turkulaiset olivat meidän kaikkien onneksi konservatiivisia, säilyttivät tämän perinteen.
Säilyttivät sitten siitä huolimatta, että oltiin irtaannuttu Ruotsin vallan alta ja siirrytty sitten Venäjän vallan alle.
Tämä alkaa fanfaarilla. Koska fanfaari tuli mukaan joulurauhan julistukseen?
Fanfaari on ollut pitkään. Yksi julistajista sanoikin, että hän pitää sitä perhosfanfaarina syystä, että silloin se jännitys niin kuin tavallaan laukeaa, kun nämä marsalkan hopeatorvet soi. Yleinen tapa on ollut ennen kuulutuksia soittaa joku fanfaari tai näin, että se huomio kiintyy itse siihen tapahtumaan. Et nythän se alkaa sitten kirkon kellojen jälkeen tällä Jumala ompi linnamme ja päättyy sitten maamelauluun ja porilaisten marssin, jotka nämäkin on vähän vaihdelleet silloin ja tällöin. Ja pikantti yksityiskohta onkin se, että alun perin tarkoituksena on ollut, että porilaisten marssi tai tämä viimeksi soitettava marssi, mikä se sitten aikojen kuluessa onkin ollut, on poistumismarssi. Ja kukin lähtee sitten omaan joulunsa viettoon. Kaupungin ruotsinkielisillä on ollut aikanaan tapana, että kun tuossa nykyisen Opuakademin kansliarakennuksen paikalla oli kuuluisa Lehtisen kahvila, he kokoontuivat siellä julistuksen jälkeen, toivottivat toisilleen hyvää joulua ja lähtivät sitten perheensä pariin. Että tällaisia tällaisia tapoja on, löytyy sitten liittyen tähän julistustapahtumaan.
Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen, miten kuvailisitte tätä toria, josta joulurauha julistetaan?
Sanoisin näin, että tämä on paikka, jossa Suomen synnyin muistot, niin kuin varsinaissuomalaisten laulussa sanotaan. Eli tämä on ollut Turun palon saakka kaikkein tärkein paikka Ruotsin valtakunnan itäisessä maakunnassa, kun ajatellaan kauppaa, seuraelämää, sitten hallintoa, oikeutta, kaikkia kulttuurivaikutteita. Ne on tullut ensimmäisenä tänne.
Tässä on ehjä kokonaisuus vanhoja rakennuksia ja tuolta Prinkkalan talon parvekkeelta rauhaa julistetaan.
No, Prinkkalan talon historia juontaa juurensa 1500-luvulle ainakin, ja kyllä keskiaikanakin sillä paikalla on ollut jo rakennus, se tiedetään näistä kellareista. Se on ollut yksityistalo, ja Venäjän vallan alle siirtymisen jälkeen niin se oli kyllä kaupungin omistuksessa, mutta kaupunki vuokrasi sen kenraalikuvernöörin virka-asunnoksi. Ja Turun palon saakka 1827 joulurauha perinteisesti julistettiin raatihuoneesta, siis kaupungin raatihuoneesta, joka edelleen seisoo torin yläpäässä, mutta se tuhoutui Turun palossa. Ja sen jälkeen siis siirrettiin tähän Prinkkalan taloon. Ja tuo raatihuone, Turun paloa edeltävä raatihuone, oli kuuluisa Bernerin barokki raatihuone, josta Rauman ja Porvon raatihuoneet olivat saaneet esikuvansa. Ja keskiakselilla, sisäänkäynnin yläpuolella, oli Suomen ensimmäinen ranskalainen parveke. Helsinkiläiset pitää Sederholmin talon ranskalaista parveketta ensimmäisenä, mutta se tuli 10 vuosia sen jälkeen.
Niin siitä, Turku-Helsinki-kisa.
Näin on. Kyllä Turussa on monta asiaa ensimmäisenä, kuten kirkon joulukuusen valot. Se julistettiin sieltä ranskalaiselta parvekkeelta. Ja kaikki muutkin julistukset, mitkä kaupunkilaisille annettiin. Ja näin edelleen pidettiin sitten, että raatihuoneesta julistetaan niin kuin palon jälkeen. Ja tämä paikka on ollut niin kuin luonnollinen tälle julistukselle. On se sitten vuonna 1885 poikkeuksellisesti julistettu silloisen Nikolain torin, joka oli koko tämä alue täältä Prinkkalan talosta tuomiokirkolle, niin oli suuri Nikolain tori. Niin Nikolain torin varrella oli tuo nykyinen Opo-Akademin kansliarakennus, Trappin talo, niin sen parvekkeelta julistettiin poikkeuksellisesti joulurauha, koska Prinkkala oli silloin korjauksessa ja parvekkeelta rakennettiin.
Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen, sanoitte tuossa, että Turkuun tuli ensimmäisenä kirkkoon jouluvalot, tai kirkon edessä oleva kuuseen tuli jouluvalot. Minkälaiset valot ja koska?
Ne tuli 1900-luvun alussa, ja tämä on hauska asia. Tässä ennen joulua muutamia viikkoja sitten ilmestyi yksi aikakauslehti, jossa kovasti kerrottiin sitten, että Helsingissä kuuseen tulivat ensimmäiset valot, oliko se nyt 30-luvulla, ja ainakin 30 vuotta aikaisemmin oli jo Turkuun silloinen sähkölaitos, niin asennuttanut sähkövalot kirkon edessä olevaan kaupunkilaisten joulukuuseen. Ja se on perinteisesti, siis se on kaupunkilaisten joulukuusi, ja se on seissyt siinä perinteisesti joka vuosi, paitsi sotien aikana, jolloin sitä turvallisuussyistä ei sitten, samoin kuin joulurauhaa, silloin sitten julistettu täältä näin.
Tänä päivänä on perinteistä keskusteltu ja siitä, että voidaanko esimerkiksi laulaa suvivirttä, niin onko joulurauhan julistus herättänyt keskustelua, että saako soittaa virsiä?
No, tästä en ole kuullut keskustelua, ja meillä pitää olla perinteitä. Et liputan kyllä vahvasti suvivirren, mutta myöskin tämä joulurauhan julistamisen puolesta. Tietysti siinä on aina se, että pitää osata selittää niiden taustoja, niin sitten ne vasta ymmärtää, ja niihin pitää kasvaa sisään.
Jos ei mediaa olisi mukana, niin olisiko joulurauha vielä olemassa, joulurauhan julistaminen?
Siis varmasti kaupungeissa se julistaminen, uskoisin näin, että olisi. Ehkä 30-luvulla ne olosuhteet, jotka silloin yhteiskunnassa oli, niin vaikuttivat siihen radioinnin alkamiseen ja näin, että haluttiin epävakaissa olosuhteissa tuoda sellaista uskoa tulevaan ja tuoda sitä vanhaa perinnettä, jonka varaan se tulevaisuus voitaisiin rakentaa.
Mutta onko radiointi tai televisiointi muuttanut joulurauhaa?
No, se on tavallaan omalla tavallaan se on mediatapahtuma. Olisi kauhean hyvä tuoda niin kuin se alkuperäinen tarkoitus siitä esille. tiedotusvälineet pitäkööt huolta siitä, että kansa ymmärtää sisällön.
Jos Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha, kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiankuuluvalla hartaudella viettämään, sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään.
Filosofian tohtori Liisa Subikumpu, millainen lainsäädäntö on joulurauhan taustalla?
No, siinä on tietysti aika monipuolista historiaa, että sillä tavalla ei voi sanoa, että siinä on joku yksi lainsäädäntö, mutta se juontuu kyllä ihan sieltä varhaisimmalta keskiajalta, että joulurauhan julistus Suomessa on jo 1200-luvulta ollut tiedossa, niin siinä on tietysti ehtinyt vuosisatojen varrella muuttua niin lainsäädäntö kuin ihmisetkin aika tavalla, mutta periaatteessa kysymys on tietysti vain siitä, että tällaisen juhlan ajaksi on haluttu taata rauha. Ja sitä varten on täytynyt aina säätää sitten erityislaki, joka varmasti muistuttaa kansan mieliin, että muistakaapas nyt käyttäytyä kiltisti. Ja sillä tavalla sit on haluttu just tällä erillisrauhalla korostaa sen joulunpyhän erityistä merkitystä.
Milloin päättyi se, että se on ollut rikos?
No oikeastaan siis 1800-luvun mittaan tämä juridinen merkitys alkoi aika nopeastikin sitten hälvetä. Mutta se ikään kuin tämä rangaistavuus on ollut sillä tavalla aika jännä juttu, että vielä 1930-luvulla siihen joulurauhan julistuksen tekstiin lisättiin tämä erityisen raskauttavien asianhaarojen vallitessa, joka olikin siis oikeasti ihan sanahelinää. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että ihmiset varmaan ovat menneet halpaan ja ajatelleet, että tämä olisi juridisesti sitovaa, vaikka näin ei todellisuudessa olekaan. Mutta 1800-luvun lopussa se sitten lopullisesti menetti tämän niin kuin todellisen rangaistavuuden.
Liisa Subikumpu, olet kulttuurihistorioitsija, niin onko tällä suomalais-ruotsalaisella joulurauhalla jotain erityispiirteitä?
No sanotaan näin, että erityispiirteinä on ennen muuta se, että se on säilynyt hengissä ja kukoistavana ja voimissaan yhtä jaksoisesti ja sieltä keskiajalta meidän päiviin asti. Että samanlaista traditiota ei ole tiedossa yhtä voimakkaana mistään muualta, vaikka tämä on hyvin yleiseurooppalainen sinänsä tämä niin kuin lain konteksti, niin täällä meillä se on poikkeuksellisen elinvoimainen ollut ja sillä tavalla se on myöskin tullut hyvin tärkeäksi sitten kansalle, että se on jotenkin tällainen, riippumatta siitä, että sillä ei ole enää juridista merkitystä, niin se on kauhean tärkeä perinteenä. Ja se on tietysti vähintään yhtä arvokasta kuin se, että nyt sitten joku uskoisi, että ei uskalla rötöstellä sen takia.
Tuntuu, että siinä on yksi tekijä on se, että se on radioitu. Että se on tällaista suomalaisen median historiaa. Että jos ei sitä olisi radioitu ja 80-luvulla televisioitu, niin se olisi hyytynyt.
Ihan ehdottomasti. Alun perin, kun tämä on lähtenyt sieltä keskiajalta, niin silloinhan tämän tyyppiset rauhanjulistukset ja muutkin tiedonannot annettiin aina suullisesti julistaen kadun kulmissa ja toreilla. Et sillä tavalla se on kerännyt kyllä ihmiset yhteen jo vuosisatojen ajan, mutta tietysti nykyään se yhteenvetävä voima on ihan erilainen. Eikä vain se, että ihmiset kerääntyy sinne Turkuun, sinne torille, tai se, että he kerääntyvät koteihin television ääreen tai radion ääreen kuuntelemaan sitä, vaan ylipäätään se, että se on meillä kaikilla suomalaisilla ikään kuin sisällämme, että me kannetaan sitä myös mukanamme, niin se tekee siitä tällaisen niin kuin tosi yhteisöllisen jo kauan ennen mitään Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa.
Liisa Subikumpu, mitä joulurauhan julistustekstistä voi lukea ulos historiasta? Tiedetäänkö tämän tekstin kerrostumia, historiaa siitä, miten se on muuttunut eri aikoina?
No kyllä sitä jonkun verran on pystytty jäljittämään, että 1600-luvulta kuningatar Kristiinan ajoilta tulee meille ne varhaisimmat tekstitiedot. Ja silloin siellä on korostettu ihan tämmöisiä kauhean käytännöllisiä seikkoja, että mitä kaikkea ei saa tehdä, ei saa pitää turhaa meteliä kaduilla. Tietysti kun kansa pääsi valloilleen tämmöisenä niin kuin lomapäivien aikana, niin ne kuulemma kirkuivat pitkin katuja ja ryyppäsivät ja rellestivät, niin näihin ihan konkreettisesti puututtiin, että niin ei saa tehdä ja viinamyynti kiellettiin tietyiksi ajoiksi päivästä ja olkia ei saanut levittää lattialle, vaikka se oli perinteinen tämmöinen niin kuin juhlapyhien tapa, koska pelättiin, että tuli leviä ja niin edespäin. Eli näin konkreettisista ohjeista on siirrytty siihen meidän kaikkien nykyään tuntemaan tekstiin, jossa sitten pikemminkin korostuu nämä tämmöiset henkiset arvot ja tämä yleinen rauhallinen mieli. Et sillä tavalla näitä tekstikerrostumia siinä on kyllä riittänyt vuosisatojen varrella, mutta tietysti se yhdistävä tekijä on jotenkin se, että korostetaan sitä, että se on tämmöinen tietty yksi aika vuodesta. Ja näitähän tunnetaan, ennen vanhaan oli myöskin muita juhlapyhiin liittyviä erillisrauhoja, oli pääsiäisrauha, puhumattakaan sitten näistä naisrauhoista ja käräjärauhoista ja tämän kaltaisista.
Kuinka pitkä joulurauha oli?
No se kesti siitä jouluaatosta nuutin päivään, eli sinne lähes joulukuun puoleen väliin asti, että 20 vuorokautta on ollut tämä tyypillinen joulurauhan kesto.
Jos joutui putkaan, niin rangaistus oli kaksinkertainen, vai miten se meni?
Niinpä. Ja sitten sen lisäksi tuli tietysti nämä ankarat, ihan siis taloudelliset seuraamukset, että siitäkin näissä varhaisimmissa lakiteksteissä oli tarkat määräykset, kuinka paljon se sitten oli se sakko, jos menit polttelemaan liikaa kynttilöitä, joka oli niin ikään kielletty, tai jos muulla tavalla sitten rikoit tätä rauhan lain kirjainta vastaan.
No, miten tuossa tekstissä näkyy valtion ja kirkon suhde eri aikoina?
No kyllä se on tavallaan kuvastanut aina sitä omaa aikaansa, se teksti ja sen muuttuminen. Ja tietysti meillähän on ollut tämmöinen kirkon ja valtion tiivis yhteys vuosisatojen ajan ja on sitä kyllä edelleenkin. Et oikeastaan se on sillä tavalla jännä, että vaikka se on niin voimakkaasti tämmöinen maallisen lain teksti, niin silti siinä tuodaan myös tämä Jumalan osuus aivan selkeästi esille. Et mä epäilen, että aikanaan niin kansan mielissähän varmaan Jumala on tuntunut läheisemmältä kaikessa niin kuin mystisyydessäänkin kuin kaukana Tukholmassa hallinnut kuningas esimerkiksi täällä meillä Suomessa. Et sillä tavalla eihän sillä ole ollut tavalliselle ihmiselle mitään merkitystä, että kenen suusta se tulee se määräys. Pääasia, että ollaan nyt vaan rauhassa.
Kaupungin viskaali julistaa Jumalan nimeen joulurauhaa.
Niin, kyllä siinä on mun mielestä aika mielenkiintoista tämä nimenomaan tämä tradition maallisen ja hengellisen yhteenkietoutuvuus. Ja ehkä sen takia se on myös elänyt näin voimakkaasti, että vaikka se sinänsä se juridinen henki siinä on muuttunut, niin siitä huolimatta se on ollut ihmisille tärkeä se hengellinen puoli siinä, että on muistettu, miten tämä rauha on tärkeä, riippumatta siitä, kuka sen loppujen lopuksi määrää. Siinähän on vain tämä yksi virsi, Jumala ompi linnamme, ja se on hirveän myöhäistä kerrostumaa tässä perinteessä, että se on vasta 1903 vuonna tullut, että se on sillä tavalla oikeastaan 100-vuotias. Ja se on kyllä aika jännä, että se on sitten just se virsi, joka sinänsä on tosi vanha, että sehän on 1500-luvulta sieltä Martin Lutherin ajoilta. Ja sehän on aika tämmöinen jyhkeä, eikä nyt mitenkään itse asiassa ollenkaan rauhanomainen, että jos selataan vanhojakin virsikirjoja, niin kyllä sieltä löytyisi tosi paljon rauhanomaisempaa sanomaa. Mutta jostakin syystä tämä tietysti suomalaisille hyvin tärkeä ja rakas virsi on sitten tuntunut kaikkina näinä vuosikymmeninä tärkeältä, eikä varmaan vähiten siksi, että silloin kun se otettiin käyttöön, niin elettiin näitä sortovuosiksi kutsuttuja venäläistämistoimenpiteiden aikoja, jolloin tämä tämmöinen kansallista niin kuin paatosta henkivä suomalaisten rakastama virsi edusti sitä voimaa, joka meissä suomalaisissa on, että ajateltiin, että se on tämmöinen kannanotto sitten venäläisvaltaa vastaan, että meillä Jumala on linna ja näin on ollut sieltä reformaation ajoista asti.
Aika jännä, sitä voisi kuvitella, että se on varhaisimmilta ajoilta, mutta että sortovuosilta 03 Jumala onpi linnamme. Eikö sitä ennen laulettu virsiä?
No siis kyllä, tässä on ollut hyvin rikas musiikillinen osuus aina tässä joulurauhajulistuksessa, ja on tietoja siitä, että siinä on käytetty mitä erilaisimpia niin kuin veisuja ja värssyjä ja soittimia, on ollut säkkipillistä lähtien kaikkea mahdollista, mutta niistä ei ole säilynyt kauhean tarkasti tietoja, että mitä täsmällisiä biisejä tai lauluja tai virsiä siellä nyt sitten olisi esitettykään, mutta että tämä on todella nyt ainoa sellainen virsi, joka me tiedetään, että siinä on aivan varmasti ollut ja vaan tämän ajan. Että se on, tietysti musiikissa on aina vähän se, että ne sitten haipuu ne esitykset viimeisen nuotin mukana, eikä niitä ole sitten ruvettu kirjaamaan muistiin sen kummemmin.
Kulttuurihistorioitsija Liisa Suvikumpu, Suomessa muuallakin on julistettu joulurauhaa, mutta Turku kiinnostaa sen takia, että sitä on alettu radioida 30-luvulla. Niin onko tämä muiden kaupunkien joulurauha, niin onko se saman kaavan mukainen?
No tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että itse asiassa Suomessa on hirveän rikas tämä eri kaupunkien ja eri paikkakuntien oma joulurauha julistamisen perinne. Turku on tärkeä senkin takia, että se on pysynyt niin katkeamattomana se perinne sieltä oikeastaan tuomiokirkon rakentamisen ajoista asti sieltä ihan 1200-luvulta saakka. Ja vaikka muissakin Suomen kaupungeissa on monisatavuotiset perinteet, niin ne ei ole ihan yhtä kestävät olleet, että se olisi aina pidetty. Mutta meillä on tietoja itse asiassa aika hauskasti niin kun Suomen varhaisimman asutuksen mukaisesti, eli sinne minne aikanaan ruotsalaisasutus on tullut tuonne länteen rannikolle, niin siellä voi jokaisessa kaupungissa voi sanoa, että on ollut tällainen oma joulurauhan julistamisen perinteensä. Et meillä on Raumaa, Porvoota, Uuttakaupunkia, Poria, Naantalia, Torniota, eli kaikki seuraa nätisti sieltä sitä läntistä kulttuuriperintöä. Ja näissä julistuksissa se sisältö on sinänsä ihan sama, eli se tarkoitus, että kansalaiset, olkaa nyt rauhassa, älkää rötöstelkö. Mutta ne sanamuodot on muuttunut näissäkin eri paikkakuntien julistuksissa hirveästi, siellä on jotakin ominaispiirteitä, mutta aika vaikea näistä on saada ihan täsmällistä tietoa, että niin kuin tiedetään, niin Suomessa tulipalot ovat tuhonneet puukaupunkeja ja sen myötä arkistoja aika tehokkaasti. Et meillä on aika fragmentaarista tietoa sitten näistä ylipäätään, mutta jälleen kerran, niin eihän se lain täsmällinen kirjain nyt ole ollut siinä se oleellisin, vaan se yleinen ymmärrys siitä, että pitää käyttäytyä kunnolla.
Että se on läntistä perinnettä, idästä ei tunneta, että Savonlinnassa ei ole julistettu joulurauhaa.
Niin, kyllä mä näkisin sen aika voimakkaasti tällaisena tietysti, että kun vesi, meri on aina ollut se ihmisiä pikemminkin yhdistävä kuin erottava elementti, niin sitä kautta perinteet ovat siirtyneet niin kaupankäynnissä kuin aatteet, kaikki muotivirtaukset, niin samalla tavalla tämäkin on sitten väistämättä levinnyt ja tämä kiva perinne sitten kokoontua yhteen näinä meidän modernimpina aikoina, että kyllähän tässä on tällaista ajatusta ehkä siitä, että sitten Sisä-Suomessa ja Itäisessä Suomessa niin ei ole sinne tiettömien taipaleiden taakse ollut hirveän helppo lähteä keräämään kansaa kuulemaan sitä julistusta sinne korpikuusten kätköihin, että kyllä se on edellyttänyt jo sellaista niin kuin kaupungistunutta kulttuuria.
Millainen tämä suomalainen joulurauhaperinne on, jos sitä vertaa keskieurooppalaiseen?
No meillä ei ole, vaikka tämä siis suomalainen joulurauhan julistus on täysin eurooppalainen, se on niin kuin yleiseurooppalainen ilmiönä, niin meillä ei ole muualta Euroopasta ihan tällaista vastaavaa näin pitkää jatkumoa tiedossa, että siellä tämä tämmöinen niin kuin rauhan julistuksen tarve on sitten ilmeisesti hiipunut jo paljon varhaisemmin, ja siellä sitten nämä niin kuin muut jouluviettämisen traditiot ovat nousseet tärkeämmiksi. Et ehkä tässä on jotain tämmöistä suomalaista vakavuutta ja tällaista sävyä, että meille sitten on tärkeää tämä hiljentyminen, kun taas ehkä sitten keskisemmässä Euroopassa se niin kuin yhdessä oleminen tarkoittaa semmoista iloista, nimenomaan sitä juhlintaa, joka meillä sitten tässä on haluttu pikemminkin kieltää.
Kun te Tuomas Heikkilän kanssa tutkitte joulurauhan julistusta, niin onko siitä ollut keskustelua eri aikoina, että kuka saa lukea kansalle joulurauhan, vai onko se ollut aina itsestäänselvä?
No nähtävästi se on kyllä ollut hyvin itsestäänselvä. Tämä on oikeastaan vasta ihan, niin kuin, ihan tässä meidän aikoina, viime vuosina, kun on mietitty sitä, kun ihmistä aika nopeasti sitten henkilöi tämän joulurauhan lukemisen ihan johonkin tiettyyn nimeltä mainitsemattomiin ihmisiin, ja sitten kun tällaiset vaikkapa jäävät eläkkeelle, niin sitten tulee vähän kansalla tällainen murhe, että tämmöinen oma isähahmo, koska tämähän on aina ollut mies toistaiseksi, niin nyt tästä häviää. Ja sillä tavalla sitä on jouduttu miettimään myöskin, kun Turun kaupungissa on muuttunut nämä virkanimikkeet tietysti historian saatossa, että meillä ei enää ole maistraatin sihteeriä samalla tavalla kuin mitä se aina aikanaan oli, niin kyllähän niitä joudutaan sitten spekuloimaan, mutta et ei se tämän niin kuin monisatavuotisen historian kestäessä ole ollut sinänsä mikään ongelma, että taas kerran se on kansalle vähän se ja sama, kuka herra sen sieltä lukee, kun vaan se sieltä tulee. Että ainoa tämmöinen niin kuin kansan taholta tullut protesti on kirjattu muistiin 1876, jolloin oli niin kylmä Turussa, että lähes 20 asteen pakkasessa, niin virkamies ei ei kestänyt seistä siellä ulkona lukemassa tätä, vaan päätti, että tämä luetaan nyt ihan vaan meille virkamiehille tuolla sisätiloissa, ja sinne sitten torille kerääntynyt kansa odotettuaan aikansa, niin kääntyi napisten pois, ja sitten seuraavan päivän sanomalehdistä saatiin lukea, että napina oli ollut huikea, ja kansalaiset oli valittaneet, että miten kylmiä nämä virkamiehet ovat, että vain niin kuin sään viileys vetää vertoja kaupungin isien kylmyydelle.
Liisa Suvikumpu, missä kuuntelet Joulurauhan tänä vuonna?
Tänä vuonna kuuntelen Joulurauhan Roomassa, Suomen Rooman instituutissa, jossa tämä Joulurauha-kirjan toinen kirjoittaja, mieheni Tuomas Heikkilä, on johtajana. Ja siellä me sitten saadaan netin välityksellä Yleisradion välittämänä suoraan tunnelmat sieltä Brinkkalan talon parvekkeelta ja tuomiokirkon kellon kumahdukset kajahtelee siellä sitten kilvan roomalaisten kirkonkellojen kanssa.
Lähetys Turusta alkaa.
Me olemme keskellä Turkua. Turun kaupungin konsernihallinnon virastotalossa. Ja tässä vastapäätä on Mika Akkanen, ja sulla on tuossa tuommoinen käärä.
Kyllä, siinä on tuommoinen nahkainen kotelo, jonka sisällä on joulurauha pergamentti.
Katsotaan sitä.
Sieltä tulee ja rapisten nahkapergamentti sitten aukeaa.
Mutta siis tämähän ei ole keskiajalta.
Ei, tämä on vuodelta 56 tämä nykyinen, eli ei ole olemassa mitään sellaista originaalia, vaan vuosien mittaan tämä joulurauha julistettu milloin mistäkin, ja vuonna 56 sitten päätettiin, että tehdään tällainen pergamentti, joka on tietyllä lailla pysyvä, ja tätä käytetään nyt toistaiseksi niin kauan kuin se kestää.
Niin kauan kuin se kestää, mutta se on aika hyvin kestänyt käytön, kerran vuodessa nostetaan, että kyllä, nyt on 59-vuotias, että vuonna 56.
Joo, kyllä tämä tässä käytössä on nyt seuraavat 100 vuotta varmaan kestää.
Miksi tämä aikanaan päätettiin tehdä tämä, eikö paperi riittää?
Mä luulen, että tätä joulurauhaa perinnettä, onko sitä pikkuhiljaa, sanottiin varovasti, on uudistettu erilaisia elementtejä, niin todettiin, että varmaan tämmöinen pergamentti on juhlavampi ja korostaa sitä vuosisataista perinnettä, että tehdään tästäkin sitten niin kuin ihan oma tuotteensa.
Se rapisee mukavasti.
Joo, se rapisee. Viime jouluna satoi kovasti, niin se kyllä imi vettä, ja sitten se ei enää sen jälkeen rapissut, että se piti niin kuin ihan varovasti kuivattaa ennen kuin se taas kuivuu tämmöiseksi kankeaksi.
Missä se kuivatettiin?
No, kerronko? Vein joulurauhan julistuksen jälkeen tämän kotiini ja mietin, missä tämä voisi laittaa. Sitten mä totesin, että sauna ei ollut lämpimänä, mutta että saunalauteella on tilaa ja siellä on mukava sellainen peruslämpö. Että sinne se varovasti sitten levitin ja annoin olla siellä sitten joulupäivään saakka ja rullasin takaisin kärrönsä.
Niksi Pirkan ohjeita joulurauhan julistajalle?
Kyllä, kyllä.
Kun olet siellä parvekkeella, niin tuo rapina ei kuulu, kun avaat sen.
Ei kuulu. Ja sitten siinä on ihan sellainen tekniikka, että tämä kannattaa avata kutakunkin valmiiksi, eli sitä koko rullaa ei avata, vaan se on näin pikkasen käärittynä käsiä ympäri ja vetäistään auki, sillä jos se rupesi rullaamaan auki, tai aika jämäkkää tavaraa, niin siinä voisi sitten jo ote lipsahtaa, tai voisi tippua lattialle.
Missä sitä muuten säilytetään?
Tätä säilytetään kassakaapissa Turun kaupungin tiloissa. Se on aika tarkassa vartiossa, koska se kuitenkin on, me katsotaan, että se on niin kuin hyvin tärkeä esine Turun kaupungille, niin se on, tämän haastattelun jälkeen mä palautan se siihen samaan paikkaan taas välittömästi.
Mika Akkanen, miten sinusta tuli joulurauhan julistaja?
Mulle kuuluu, niin kuin mun perustyöni on hoitaa Turun kaupungin kansallisia asioita, mutta silläksi mulle kuuluu kaupungin protokolla-asiat. Mä toimin myös protokollapäällikkönä, johon liittyy erilaisten valtiovierailujen, tämän tyyppistä järjestelyjä, muita juhlaisuuksien järjestelyjä, liputuksista päättäminen, niin tämän tyyppinen rooli, joka tässä haetaan tämmöistä perinnettä, että henkilö, joka vastaa jonkinlaista järjestyksen pidosta ja puhtaudesta ja siisteydestä kaupungissa, niin se sitten, mä olin varmaan niin kuin lähinnä noin niin kuin tehtäväni puolesta se henkilö, jolle tämä sitten kuuluisi. Ja toisaalta kaupunginjohtaja, joka minut tähän nimesi, niin varmaan sitten katsoi, että osa myös sit siinä tilanteessa toimia sitten sen mukaisesti. Ja olin niin kuin halukas antamaan naamani tälle tapahtumalle.
Mikä virkamies oli edeltäjäsi?
Edeltäjäni joulurauhan lukijana hän oli aluksi titteleltään kansliapäällikkö ja myöhemmin apulaiskaupunginjohtaja.
Miten sinua ohjeistettiin tähän työhön?
Kaupunginjohtajan kanssa sovittiin, niin paiskattiin kättä ja hän totesi, että tee hommat sitten kunnolla. Toki mä sitten viime vuonna, kun ensimmäisen kerran luin joulurauhan, mä perehdyin tähän taustaan, tähän historiaan, että osaan kertoa siitä, koska minulta kysellään siihen liittyen paljon asioita. Tämä nykyinen joulurauhateksti, joka Turussa luetaan, niin tämä Turun palon jälkeen, kun kaikki aikaisemmat dokumentit oli hävinneet, niin yksi virkamies oli ulkomuistista kirjoittanut ylös, että miten he suunnilleen oli mennyt ennen Turun paloa. Ja siitä voidaan olettaa, että ennen Turun paloa suunnilleen sama teksti on luettu. Ja tätä on hiukan muokattu sen jälkeen tätä kieltä, että 30-luvulla tähän tekstiin on viimeksi tehty niin kuin pikkusen hienosäätöä. Mutta se teksti, joka silloin Turun palon jälkeen ylös kirjoitettiin ulkomuistista, niin tämä jo noudattaa sitä kaavaa aika paljon.
No miltä se tuntuu, olet kaupungin virkamies, niin se on kuitenkin, jos Jumala suo, joulurauha.
Sitä tuossa joskus olen miettinyt, että kun tämä vanha teksti, että siltä ajalta, jolloin niin kuin, Jumala oli myös virkamiesten esimies. Kyllä mä näen tämän enemmän tämmöisenä traditiona. Ja tämähän on siis tämmöinen järjestyssäännön tiukennus. Siinä komennetaan kansalaisia toimimaan hyvin, tai he saavat tupla rangaistukset kaikesta, ja vähän sitten Jumalaa siihen päälle, niin se tekstihan on niin kuin aika eriskummallinen tai jopa hassu jo niin kuin nykyajan ihmisten mittapuun mukaan.
Koko Suomi keskittyy katsomaan muutamaksi minuutiksi turkulaisia, jotka värjöttelevät tuolla vanhalla suurtorilla, satoi tai paistoi tai oli tiukka pakkanen.
Kyllä vaan, että viime vuonna oli oikein kova vesisade, ja joulurauha julistetaan kello 12, niin jo 10 jälkeen tuli ensimmäiset vanhat rouvat sinne, ja mä oikein pelkäsin jo heidän puolesta, että jaksaks he odottaa siellä sateessa 2 tuntia, mutta siinä he vaan olivat, he halusivat eturivin paikat, ja se oli mun mielestä ihan kunnioitettavaa.
Mika Akkanen, mikä tässä joulurauhan julistuksessa vetoaa ihmisiin?
Mä uskon, että se on tämmöinen, että ihmiset pääosin kaipaavat joitakin säännönmukaisuuksia, asioita, jotka toistuvat. Tämmöinen joulurauhan julistus sitten, jota harva sitten ajattelee tämmöisen kristillisenä elementtinä, vaan jonkinlaisena niin kuin kivana joulujuhlan todellisena avauksena, niin se toistuu vuosittain traditiona, niin se antaa jonkinlaista turvallisuuden, yhteisyyden tunnetta, ja se on varmaan meidän niin kuin ihan inhimilliseen koneistoon jotenkin ohjelmoitu, että me tarvitaan tämän tyyppisiä asioita.
Mikä on suurin pelko, mikä voi epäonnistua joulurauhan julistuksessa?
Siis varmaan joulurauhan julistaja itse on tietenkin siinä suuri riski, että aina siinä voi ruveta äänkyttämään, lukea väärin, ajatus katketa, tämän tyyppisiä asioita, jolloin se tietynlainen intensiteetti sitä tilanteesta häipyy. Ja en mä muuten mitään niin kuin kompastumisia tai tämän tyyppisiä asioita juurikaan pelkää, mutta varmaan se itse lukijan toiminta siinä on se jännittävin osa.
Millainen oli vastaanotto, kun viime vuonna ensimmäisen kerran julistit joulurauhan?
Tuli sellainen olo, että taisin onnistua, että paljon tuli tietenkin tutulta viestejä, mutta sitten paljon tuli viestejä ihan tuntemattomilta suomalaisilta ympäri maailmaa, Australiasta, Argentiinasta, USAsta. Eli selvästi ulkosuomalaiset myös, tai lomillaan jossakin kaukomailla olevat, niin monet seuraavat joulurauhan julistusta. Se varmaan ainakin pysyvästi Suomessa poissa oleville, niin se on yksi semmoinen instituutio, joka yhdistää heidät kotimaahan, että yllättävän paljon tällaisia viestejä tuli.